Ας έχει δόξα, αδερφοί, το όνομα του Κυρίου μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, είμαστε στην προς Εβραίους επιστολή, στο σίγμα κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το ένα εδάφιο, είναι στη σελίδα 1062. Και διαβάζουμε από το ένα εδάφιο. Δια τούτο, αφήσαντε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν, της διδαχής των βαπτισμών, της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και τούτο θέλουμε να κάνει, εάν επιτρέπει ο Θεός. Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες επιρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες τον καλό λόγο του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος επί τα παραπεσόντες, αδύνατον ανακελιστώσει πάλιν εις μετάνοιαν ανασταυρούντες εις αυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Διότι η γη ή της πίνει την πολλάκις ερχομένη επ' αυτής βροχήν και γεννά βοτάνη ωφέλιμον εις εκείνους εις τους οποίους γενεουργείται, μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Περί ημών δε, αν και λαλώ μεν ούτως αδελφοί, είμαι θα πεπισμένη ότι έχετε τα καλύτερα, και συνεχόμενα με τη σωτηρία. Μέχρι εδώ, αδερφοί, και θα συνεχίσουμε τη χάρη του Κυρίου. Είχαμε πει, αδερφοί, στο προηγούμενο μάθημα ότι λέει ο Παύλος στους Εβραίους ότι έχει να πει πολλά πράγματα για το Μελχίσεδεκ και δισερμήνευτα. Υπάρχουν πράγματα που είναι πιο δύσκολα μέσα στη γραφή. Αλλά δεν μπορεί να τους τα πει, γιατί λέει γίνατε νοθροί τα σακουάς. Δηλαδή τα βαριά ακούνε, δεν ακούνε. Τα αυτιά είναι κλεισμένα. Και όταν είναι κλεισμένα θέλουμε να συζητήσουμε πολλές φορές πράγματα κι άλλα, αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι ανοιχτές οι διάνοιες. Οπότε σταματάμε εκεί. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή όταν σε ένα μαθητή του λες πρέπει να μάθει, του λες πρέπει να μάθεις τη διαίρεση, εκείνος σου λέει δεν με ενδιαφέρει εμένα η διαίρεση, ας μην ξέρω να κάνω διαίρεση ούτε πολλαπλασιασμό, εγώ θέλω να μάθω εξισώσεις. Τι θα πείτε για αυτό το μαθητή? Τι να πας παρακάτω? Τι να του κάνεις μάθημα παρακάτω? Μάθε πρώτα να κάνεις πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμό και θα συζητήσουμε και τα επόμενα. Έτσι δεν είναι? Εδώ λοιπόν λέει ότι όταν τα αυτιά είναι νοθρά, αργούν δηλαδή να πάρουν στροφή, να καταλάβουν, τι να τους πει παραπέρα? Και λέει, επειδή λέει ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι και εσείς έχετε ανάγκη από γάλα. Και αυτό να ξέρετε ότι οι εργάτες του Ευαγγελίου στεναχωριώνται όταν βλέπουν αδερφούς να είναι 5 χρόνια στον Κύριο, 10 χρόνια, 15. Το παιδί απογαλακτίζεται ένα βρέφος σε 3 χρόνια. Η πνευματική μας ζωή δεν είναι 70-80 χρόνια που είναι η επίγεια ζωή μας. Δεν είναι τόσο πολύ η πνευματική ζωή μας, είναι πιο λίγη. Και ενώ είναι λιγότερη, έπρεπε πιο γρήγορα, δηλαδή 2 ετών το πολύ, να έχει απογαλακτιστεί ο πιστός. Και φτάνουμε σημείο να είναι 5 χρόνια και ξαναλέμε τα ίδια και ξαναλέμε τα ίδια. Τι θα πείτε αν δείτε ένα νεαρό ο οποίος είναι 10-15 ετών και λέει «Μαμά, φτιάξε μου το γάλα μου». Δεν πρέπει να φάει και άλλο φαγητό. Θέλει πρωί, μεσημέρι, βράδυ γάλα. Τι θα πεις? Δεν είναι καλά το παιδί, δεν θα πούμε. Και έτσι είναι και μέσα στην εκκλησία, αδερφοί. Πολλές φορές οι αδερφοί περνάνε 2, 3, 5 χρόνια και θέλουν να τους δαντεύουμε ακόμα. Να τους κάνουμε κουπεπέ που κάνουν στο παιδάκι. Είναι δυνατόν? Πρέπει να μάθουν να μιλάνε, να παίρνουν ευθύνη πάνω τους, να σηκώνουν φορτίο κι αυτοί, όπως το παιδί όταν μεγαλώνει. Του λέει η μητέρα, πήγαινε φέρε νερό, πήγαινε κάνε αυτό, κάνε τι. Δεν μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές, δεν μπορεί ακόμα να πάει στο μεροκάματο να φέρει χρήματα, αλλά μπορεί να κάνει άλλες δουλειές μέσα στο σπίτι. Να βοηθάει τη μητέρα το κορίτσι να μαγειρέψει, να στρώσει, μαθαίνει να στρώνει τα κρεβάτια. Δεν πάει 18 χρονών και να λέει «Μαμά, στρώσε μου το κρεβάτι». «Τι μαμά, στρώσε μου το κρεβάτι? Σήκω, στρώσε το και μίλες πολλά. Τι είναι η μαμά σου? Πότε θα μεγαλώσεις?» Έτσι είναι και στα πνευματικά, αδερφοί μου αγαπητοί. Πρέπει οι πιστοί να προοδεύουμε και να πηγαίνουμε να ανεβαίνουμε σκαλοπάτι, να ανεβαίνουμε τάξη. Ναι. Και λέει, γιατί λέει, αυτοί οι οποίοι είναι μέτοχοι του γάλακτος, λέει, είναι άπειροι του λόγου της δικαιοσύνης, επειδή είναι νήπιος. Δεν μπορεί να εμπιστευτείς σε έναν νήπιο και να του πεις ανάλαβε και κάνει αυτή τη δουλειά, αφού είναι νήπιο, μπορεί να το εμπιστευτείς? Πώς δεν εμπιστευτούμε τους αδερφούς όταν είναι νήπιοι? Αλλά θα μου πείτε, μερικοί δεν θέλουν να μεγαλώσουν για να μην μπουν σε δουλειά. Αυτό είναι αρρώστια πάλι. Δηλαδή να βλέπεις ένα παιδί 15 χρονών και να θέλει να συμπεριφέρεται σαν νήπιο, τι θα πεις? Δεν είναι καλά το παιδί. Έτσι δεν θα πούμε? Κάποιο πρόβλημα έχει, ανησυχούν οι γονείς, το πάνε στο γιατρό. Το παιδί μου δεν λειτουργεί σωστά, ανάλογα με την ηλικία του. Έτσι και εμείς, αδερφοί μου, πρέπει να μεγαλώνουμε και να αυξάνουμε στα πνευματικά. Μερικοί αδερφοί είναι τόσο καλομαθημένοι που έτσι και λείπει ο ποιμένας ή ένας πρεσβύτερος, πελαγών, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Γιατί? Γιατί είσαι τόσα χρόνια στον Κύριο. Συμβαίνει κάτι και αμέσως πελαγώνουμε. Γιατί να πελαγώνουμε? Δεν πρέπει να πάρουμε κάποια ευθύνη πάνω μας? Ως πότε δηλαδή πρέπει κάποιος να μας ταΐζει? Εδώ πέρα ο Παύλος ξεκινάει τώρα και λέει «Το τελείον είναι η στερεά τροφή ή την εσδία την έξι, έχουσι τα αισθητήρια για γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό». Μεγαλώνει ο πιστός μες στην εκκλησία και δεν μπορεί να διακρίνει απλά πράγματα. Τα οποία τα μάθαμε από την πρώτη μέρα. Και δεν μπορεί να διακρίνει ορισμένα πράγματα. Του φαίνονται δύσκολα. Και ό,τι λέει τρέχει πίσω από κάθε άνεμο διδασκαλίας. Ό,τι πει ο καθένας, έρχεται ένας, πετάει μία εξυπνάδα, φαίνεται ωραία, την ακολουθάει. Γιατί, αγαπητοί? Δεν πρέπει να γίνεις πια έμπειρος στο λόγο του Κυρίου μας? Έρχεται ένας και σου κατηγορεί τον ποιμένα, τον πρεσβύτερο, και αμέσως ανοίγει, πω, κατάλαβα τι είναι ο ποιμένας μου. Έτσι λέει η Γραφή. Αφού λέει κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου, ή μη διαστόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Τότε αρχίζει να το ερευνάς. Όταν στο πει ένας, δεν ερευνάς τίποτα. Τι να ερευνήσεις? Δεν ισχύει η μαρτυρία. Αυτό θέλει πολλή φιλοσοφία. Όταν όμως ο πιστός ακούει την πρώτη κατηγορία, ήρθε μία φορά ένας και μου λέει, ήταν τότε είχαμε ένας, και μου λέει μια αδερφούλα έκλαιγε, γιατί κλαις? Αχ, τι να σου πω, ποιμένες μας ξεμυαλίστηκε. Με μια μικρούλα μου λέει. Λέω, πού το έμαθες αυτό? Το είπε μια κυρία αυτή. Για κάτσε, λέω, πόσα χρόνια ξέρουμε τον ποιμένο μας? Πολλά χρόνια. Έχει δείξει ποτέ τέτοιο δείγμα? Όχι. Τώρα τρελάθηκε στα γεράματα. Για να το ερευνήσουμε. Τίποτα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, να ξέρετε, ότι πρόσωπα τα οποία είναι σε μία θέση προσπαθούν να τα κατηγορήσουν. Είναι στόχος του διαβόλου. Μερικοί πληρώνονται κιόλας για να μας κατηγορήσουν. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες αυτό είχαν κάνει και για να σπηλώσουν το πρόσωπο του αδερφού. Επειδή ο Κύριος τον ευλογούσε, επειδή ο Κύριος ήταν μαζί του, και είχαν προσπαθήσει και αμέσως έβλεπα την αδερφούλα και έκλαιγε, γιατί κλαις? Έτσι και έτσι. Τι, κάτσε να δούμε, είναι έτσι? Καμία σχέση δεν είχε. Και αυτοί οι οποίοι τα κάνανε αυτά πήγανε κακήν κακώς, γιατί όταν τα βάλεις με τον άνθρωπο του Θεού αγγίζεις την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Δεν μπορεί να πας καλά μετά. Τι, θα σε ευλογήσει ο Κύριος μετά? Σας τα λέω αυτά, αδερφοί μου, γιατί πρέπει πλέον να μεγαλώνουμε και να μην παρασυρώμαστε με τον καθένα ό,τι λέει. Τώρα εσείς εδώ πέρα με ξέρετε τόσα χρόνια. Έρχεται ένας και με κατηγορεί. Τι, θα το φάτε αμέσως? Πολλές να είναι έτσι ο Αντώνης. Λέει, δεν με ξέρετε. Αφού ξέρετε τη ζωή μου, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, την εργασία μου, ακόμα και τα οικονομικά μου, όλα τα ξέρετε. Έτσι δεν είναι? Δεν έχω τίποτα κρυφό. Αν έρθει λοιπόν τώρα κάποιος, αμέσως θα το ακούσετε? Τότε δεν είμαστε έμπειροι χριστιανοί, είμαστε άπειροι χριστιανοί. Θα πεις, αν έρθουν όμως 2-3 μάρτυρες, για να το δω μήπως πράγματι ο αδερφός μας έχασε το μυαλό του. Αλλά όχι ένας έρχεται και αμέσως με την πρώτη κατηγορία τον ακούς. Έρχεται ένας, φέρνει μια διδασκαλία. Τόσα χρόνια δεν την έχετε μάθει τη διδασκαλία? Αλλά είναι ορισμένοι οι οποίοι πετάνε κορώνες. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία φαντάζουν εντυπωσιακά. Να δείτε, και είδε ένα όραμα αυτός και είπε ότι ο Κύριος θα καταραστεί τις ευλογίες σας και έκλαιγε ο άνθρωπος. Και τα ακούω αυτά εγώ και βλέπω μερικοί αδερφοί, όλοι πω έκλαιγε. Ο Θεός του μίλησε, του ανθρώπου. Για σιγά, αδερφέ, λέω, τι θα καταραστεί ο Κύριος? Τι είμαστε, Παλαιά Διαθήκη, να μας καταραστεί ο Κύριος? Την ύφη του θα καταραστεί ο Κύριος? Είσαι στα καλά σας, θα καταραστεί την ύφη του ο Κύριος, την οποία αγάπησε ο Κύριος και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής, αφού εκείνος έγινε κατάρα για να αγοράσει εμάς? Θα μας καταραστεί τώρα εμάς ο Κύριος? Αφού σε εμάς λέει ευλογείτε και μη καταράστε, εμείς απαγορεύεται να καταραστούμε, θα μας καταραστεί εμάς ο Κύριος? Αλλά ο άλλος που είναι άπειρος του λόγου, αμέσως πω αλλημονό μας, θα μας καταραστεί ο Κύριος. Όχι, αδερφέ μου, δεν θα σε μας καταραστεί ο Κύριος, θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν λέει, δια τούτο, για αυτό το λόγο, αφήσαντε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού και ασφερόμεθα προς την τελειότητα. Πρέπει σε κάποιο σημείο να αφήνουμε την αρχική διδασκαλία και να μεγαλώνουμε. Να γινόμε τέλειοι χριστιανοί, όπως ο άντρας μεγαλώνει και γίνεται δυνατός και αναλαμβάνει τη ζωή μετά στα χέρια του. Όταν φτάσει 18 χρονών, λέει, είναι ενήλικας ο άνθρωπος. Παίρνει τη ζωή στα χέρια του. Βέβαια είναι πολλοί οποίοι πάνε 40 και λένε μαμά, ακόμα φωνάζουν. Δεν είναι καλό αυτό. Μεγάλωσες, πρέπει να περπατήσουμε με τον Κύριο. Να φερόμαστε λοιπόν προς την τελειότητα, χωρίς όμως να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από το νεκρόν έργον εις το Θεό. Έτσι δεν το λέει. Χωρίς να βάζουμε εξ αρχής θεμέλιο πάλι, εκ νέου δηλαδή από την αρχή, ξανά να βάζουμε θεμέλιο μετανοίας από νεκρά έργα και πίστη στο Θεό. Δεν χρειάζεται το να σου ξαναπούμε, αδερφέ, πρέπει να μετανοήσεις. Πρέπει να ξέρουμε ότι θα μετανοούμε αυτόματα. Έκανα λάθος, το αισθάνεσαι μέσα σου, μετανόησε αυτόματα. Μην περιμένεις να σου πει ο άλλος πρέπει να μετανοήσεις. Αφού έχεις κάνει παράβαση στο λόγο του Κυρίου, αφού μιλάς άσχημα στον αδερφό σου. Ήρθε μια αδερφούλα, φώναζε στην άλλη, τσακωνότανε. Φταίει η άλλη, φταίει. Ακόμα δεν μάθαμε ότι δεν μας φταίει κανένας. Μπορεί να τσακωθεί ένας μόνος του? Εγώ θέλω να μου πείτε, μπορεί? Όταν εγώ δεν τσακώνομαι, πώς θα τσακωθεί ο άλλος μαζί μου? Αφού εγώ δεν τσακώνομαι. Αφού εγώ είμαι νεκρός, είτε με βρίζει, είτε μου μιλάει, είτε δεν μου μιλάει, είμαι νεκρός. Έχω νεκρώσει τα μέλη μου, τα εν της αρκή. Δεν αντιδράω. Όσο και να πει, ό,τι και να πει, θα βαρεθεί, θα σταματήσει. Αν όμως εσύ σου πει ο ένας μία λέξη και του πεις εσύ μία δεύτερη, θα σου πει εκείνος μία τρίτη πιο καυτή, θα του πεις εσύ μία πιο φαρμακερή και θα του βγάλει άκρη μετά. Έτσι δεν γίνεται. Μετά λέει, μα μου είπε εκείνος, μα εκείνος άρχισε, μα αυτός έκανε, άσε το αυτός άρχισε. Γύρνα πίσω από την αρχή του, θα μου πεις, αυτός άρχισε. Γύρνα πίσω από την αρχή και πες, Χριστέ μου συγχώρεσέ με γιατί λέω ανοησίες, κάνω κουταμάρες, κάνω ανοησίες, Κύριε λέησέ με. Εκεί πρέπει να γυρίσουμε. Χωρίς να πούμε μου φταίει ο άλλος και μου φταίει ο άλλος. Δεν μας φταίει κανένας, αδελφοί. Στη χριστιανική ζωή πρέπει να μάθουμε ότι δεν μας φταίει κανένας. Δεν θα λέμε πως τον Αδάμ η Εύα με υπάτησε, εσύ δεν έχεις ευθύνη. Και επειδή ο άλλος αμάρτησε θα συνεχίσεις κι εσύ? Ας πούμε ότι ο άλλος είναι σκύλος και γαυγίζει, θα κάνεις εσύ το σκύλο? Γαύ κάνει ο Κύριος, γαύ θα του κάνεις κι εσύ. Έτσι λέει, ο άνθρωπος μιλάει. Ο άνθρωπος έχει φωνή, δεν έχει γαύγισμα. Τι μπορεί λοιπόν να είμαστε νήπια? Πρέπει να προχωράμε σαν χριστιανοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όταν υπάρχουν μεταξύ μας έρηδες και τσακωμοί, πολλές φορές τσακωνόμαστε για πράγματα τα οποία είναι και για την υπηρεσία του έργου του Κυρίου. Ιδιαίτερα οι γυναίκες αυτό το παθαίνουν. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, παρακαλώ την Ευωδία, παρακαλώ τη συντύχη να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω. Και εσύ λέει, σύντροφε γνήσε, βοήθησέ της, γιατί κοπιάσανε. Μπορεί να είναι ένας αδερφός ο οποίος κοπιάζει για τον Κύριο. Εργάζεται ο άνθρωπος, θυσιάζει για τον Κύριο. Αλλά πάνω στη θυσία δεν τα βρίσκει με τον άλλο αδερφό, πάνω στον κόπο εκεί που κοπιάζουν για τον Κύριο, δεν τα βρίσκει με τον αδερφό και τσακώνονται. Τι να την κάνει στη θυσία? Η υπακοή είναι καλύτερη από τη θυσία. Μα προσφέραμε τόσα στην εκκλησία, προσφέραμε, τι να το κάνω πως πρόσφερες? Γι' αυτό λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, βοήθησε τις λέει, γιατί καλές αδερφές είναι, αγωνιστήκανε μαζί μου, αλλά μεταξύ τους δεν μπορούν να τα βρούνε. Τι πρέπει? Πρέπει, αδερφοί μου, να γυρίσουμε πίσω από την αρχή. Και δεν χρειάζεται τώρα εδώ να βάζουμε νέο θεμέλιο μετανοίας. Πρέπει αυτά να τα ξεπερνάμε αμέσως. Πρέπει αυτά να φεύγουν κατευθείαν από τη ζωή μας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και λέει εδώ, χωρίς να βάλουμε θεμέλιο μετανοίας από νεκρών έργων. Δηλαδή έρχομαι, είμαι στο Χριστό, πηγαίνω λίγο στον κόσμο, ξανάρχομαι, πηγαίνω στην αμαρτία, ξανάρχομαι στον Κύριο. Και τότε αυτός πώς να μεγαλώσει? Ένας χριστιανός ανάπηρος. Έτσι δεν είναι? Ένας χριστιανός ανάπηρος. Μια πηγαίνει από εδώ, μια πηγαίνει από εκεί. Πρέπει, αδερφοί, να προχωρήσουμε. Και το μάθημα το οποίο μας δίνει ο Κύριος, να το μαθαίνουμε. Ο μαθητής ο οποίος μαθαίνει κάθε μέρα το μάθημά του, είναι καλός μαθητής. Γιατί κάθε μέρα έμαθε το μάθημά του. Κάθε μέρα προσέχουμε τι θέλει να μας πει ο Κύριος σήμερα, τι λέει το Πνεύμα το Άγιο σήμερα, τι διδασκαλία μας είπε σήμερα ο Κύριος. Τη μία μέρα μας ελέγχει, την άλλη μας παρηγορεί, την άλλη μας ενισχύει, την άλλη μας δίνει θάρρος. Πρέπει να τα παίρνουμε όλα τα μαθήματα. Και το καλό και το αυστηρό και το θετικό και το αρνητικό. Δεν πάω καλά, πρέπει να γυρίσω πίσω. Να μην βάζουμε λοιπόν θεμέλιο μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως στο Θεό. Να αρχίσουμε από την αρχή, αδερφέ. Πρέπει να μάθεις να πιστεύεις στον Κύριο. Αφού σε αναγέννησε, σε βάψε με Πνεύμα Άγιο. Περιμένεις να σου πούμε εμείς να πιστεύεις? Το Πνεύμα το Άγιο δεν σε δυναμώνει? Το Πνεύμα το Άγιο δεν σου αυξάνει την πίστη? Αλλά όταν δεν πληρώνουμε Πνεύμα Άγιο, δεν μπορεί ο Κύριος να με βοηθήσει. Δεν μεγαλώνω, δεν οικοδομούμε. Αφού λέει γραφή ότι ο λαλό γλώσσα αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Σου δώσε το Πνεύμα το Άγιο να μιλάς γλώσσες, να έχεις επικοινωνία με τον Κύριο, να γεμίζεις αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Να έχουμε και λίγο αγαθοσύνη. Μερικές φορές ό,τι πει ο άλλος το βλέπουμε με πονηριά. Μα για να μου λέει αυτό, κάτι άλλο θα έχει στο μυαλό του. Τι να έχει στο μυαλό, τίποτα δεν έχει. Να μην είμαστε πονηροί, να είμαστε αγνοί άνθρωποι, καθαροί, αδερφοί μου αγαπητοί. Και λέει εδώ πέρα, ποια είναι τώρα τα νεκρά έργα? Οποιοδήποτε έργο αμαρτωλό. Και λέει τώρα ποια είναι η αρχική διδασκαλία, η διδαχή των βαπτισμών. Να σου ξαναπούμε ότι πρέπει να βαπτιστείς στο νερό? Αυτό είναι από την πρώτη μέρα. Μόλις πιστεύει ο άνθρωπος, βαπτίζεται στο νερό. Και πρέπει να είναι πολλά χρόνια και να βαπτιστώ, να μην βαπτιστώ. Είναι πρέπον, δεν είναι πρέπον? Μπορεί να μεγαλώσει αυτός ο πιστός, αφού είναι αρχική διδασκαλία ακόμα. Μου λέει ότι εμείς, αδερφέ, δεν θέλουμε τώρα να μιλάμε γλώσσες. Λέω γιατί? Είναι, μου λέει, νηπιακή κατάσταση. Δηλαδή οι Κορίνθοι που μιλάγανε γνώσεις δεν ήταν νήπια? Εμείς έχουμε προοδεύσει. Λέω συγγνώμη, αφού δεν λάλησες ούτε καν γλώσσες, πώς προόδευσες? Είσαι κάτω από νήπια ακόμα, είσαι βρέφος, στη θερμοκοιτίδα είσαι ακόμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχεις γίνει ούτε καν νήπιος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να λάβουμε Πνεύμα Άγιο και μετά θα μάθουμε πώς χρησιμοποιούμε τα χαρίσματα. Αν δεν τα λάβω, πώς θα σου πω πώς τα χρησιμοποιείς? Δεν ξέρεις. Τη διδαχής λοιπόν το βαπτισμό, το βάπτισμα στο νερό, το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο, το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο είναι, πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται. Και απορώ, μερικοί αδερφοί καθυστερείτε να λάβετε Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι καλό. Ο Κύριος είπε, ο Πέτρος είπε μάλλον στο κήρυγμά του, μετανοήσατε, ας βαπτιστέκασος στο ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Είναι δεδομένο ότι θα το λάβεις. Μα κι αν δεν το λάβω, κι αν εμένα ο Κύριος μου λέγε ένας, κι αν εμένα ο Κύριος δεν θέλει να μου το δώσει, λέω αφού είναι προς εσάς η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, ούσον προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών, γιατί να μην θέλει να σου το δώσει? Οι σωστοί χριστιανοί αμέσως πρέπει να λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο. Να μην καθυστερούν και μετά λένε, αρχίζουν μετά, αδερφέ, αν δεν έχω Πνεύμα Άγιο θα λάβω μέρος στην αρπαγή. Προσπαθούν τώρα να μας βάλουν να πούμε εμείς τι θα συμβεί. Κοίταξε να λάβεις Πνεύμα Άγιο για την εντολή του Κυρίου. ο Κύριος το δίνει πλούσια σε όλους και μετά αφού θα λάβεις πνευμάγιο θα πληρώνεσαι με πνευμάγιο για να είναι η λαμπάδα αναμένη. Και μη ρωτάς αν θα λάβεις ή δεν θα λάβεις. Είναι εντολή, θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Θα μας τη δώσει ο Κύριος, αφού είναι υπόσχεση. Και λέει τώρα, της διδαχής λοιπόν των βαπτισμών, ένα άλλο βάπτισμα, είναι το βάπτισμα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Δεν το ξέρουν αυτό πολύ. Πάντες ημείς λέει, ευαπτίστη μεν εις Χριστόν εις εν σώμα. Ξέρετε τι πάνε πει αυτό? Όταν το Πνεύμα το Άγιο μας βαπτίζει και μας δίνει κάποιο χάρισμα, μας δίνει μία υπηρεσία πνευματική να κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Και αυτή την υπηρεσία που μας δίνει πρέπει να την κάνουμε πιστά. Ποια είναι η δουλειά μου? Αυτή είναι η δουλειά σου. Τι σε έβαλε ο Κύριος? Να μιλάς γλώσσες. Θα μιλάς γλώσσες. Μετά να ερμηνεύεις, θα ερμηνεύεις. Να κηρύττεις, θα κηρύττεις. Να σκουπίζεις, θα σκουπίζω την Εκκλησία. Να πηγαίνω με το αυτοκίνητο, μα αδερφούς, αυτό θα κάνεις. Σαν σώμα Χριστού θα κάνεις κάποια υπηρεσία. Αυτή που την κάνεις, θα την κάνεις χωρίς να μουρμουρίζεις, χωρίς να φταίς, χωρίς να λες ο άλλος δεν κάνει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει αν κάνει ο άλλος ή δεν κάνει. Εγώ τι κάνω, αυτό έχει σημασία. Είχαμε μία φορά ένα αδερφό, όλο γκρίνιαζε. Γκρίνιαζε. Τα βάζε με τις γυναίκες. Να, δεν βάλανε το υμνολόγιο στη θέση του, το βάλανε πιο δίπλα. Λέω, πήγαινε φτιάχτωση. Όχι, να μαθαίνουν τρόπους οι γυναίκες να το φτιάχνουν από σπίτι τους. Έτσι κάνουν σπίτι τους. Μα γι' αυτό λέω, δεν τα πας καλά και με τη γυναίκα σου και είσαι στα μαχαίρια. Έτσι κάτι τέτοια της λες, λέω, και πού να σε ακούσει εκείνη πια. Έτσι είναι, αδελφοί μου. Πήγαινε παρτωσή. Μη μουρμουράς. Θέλεις να υπηρετήσεις. Υπηρέτησε χωρίς να λες τίποτα. Υπηρέτησε χωρίς να γκρινιάζεις. Γιατί ο άλλος δεν κάνει αυτό? Δεν θέλει να κάνει. Δεν με νοιάζει τι θέλει ο άλλος ή αν κάνει ο άλλος. Εγώ πρέπει να μάθω να υπηρετώ τον Κύριο. Και πρέπει να ξέρω ποια είναι η θέση μου μέσα στην Εκκλησία. Σαν γυναίκα ποια είναι η θέση μου? Σαν άντρας ποια είναι η θέση μου? Σαν χαρισματούχος ποια είναι η θέση μου? Σαν διάκονος ποια είναι η θέση μου? Σαν πρεσβύτερος ποια είναι η θέση μου? Σαν ποιμένας ποια είναι η θέση μου? Πάντες εμείς ευαπτίστημεν τώρα εις Χριστόν εις εν σώμα. Μας βάπτισε ο Κύριος σε ένα σώμα. Άρα κάποια δουλειά έχεις να κάνεις. Όταν ακούω αδερφούς ότι δεν έχουν τι να κάνουν, ή πολλές φορές το χέρι θέλει να γίνει μάτι και το μάτι θέλει να γίνει αυτή, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ακούς με το μάτι, μόνο να βλέπεις μπορείς με το μάτι. Όταν λοιπόν ένας αδερφός προσπαθεί να κάνει δουλειές άλλου που δεν του ανήκει, τα χαλάει. Εκεί τα χαλάμε. Είχαμε έναν αδερφό ο οποίος ήθελε να κηρύττει. Αλλά ανέβαινε πάνω και μας μιλάγε για το μαγαζί του, μας μιλάγε για αυτό. Δεν μας έλεγε ένα εδάφιο. Και αδερφή ένα χωριό όταν λέει, αδερφέ, δεν μπορούμε να πούμε όλο για το μαγαζί του να μας λέει. Εντάξει, μας είπε μία φορά, δύο φορές. Θέλουμε να ακούσουμε το λόγο του Κυρίου. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Δεν έχει ο άνθρωπος χάρισμα. Μετά του είπα, αδερφέ, δεν πρέπει να μιλάς εσύ, να αφήσουμε κάποιον άλλο. Εγώ είμαι παλαιότερος αδερφός. Παλαιότερος είσαι, αλλά δεν το έχεις το χάρισμα αυτό. Επειδή είσαι παλαιότερος, πρέπει να μιλάς κιόλας. Εγώ είμαι παλαιότερος και γιατί να μιλάει ο άλλος? Γιατί ο άλλος έχει χάρισμα και εσύ δεν έχεις. Πολύ απλό είναι. Μπορείς να πεις ένα νέο, μπορεί ένας νέος να προφητεύει και εσύ να μην προφητεύεις. Θα του πεις, εγώ επειδή είμαι πιο παλιός θα προφητεύω. Προφήτευσε αν μπορείς. Δεν μπορείς. Πρέπει να στο δώσει ο Κύριος για να προφητεύσεις. Το ίδιο είναι και στο κήρυγμα, το ίδιο είναι σε κάθε υπηρεσία. Πρέπει να μας τη δώσει ο Κύριος, αδερφοί μου αγαπητοί, μες στο σώμα. Αυτή είναι αρχική διδασκαλία. Πολλές φορές και μετά θέλει κάποιος βαθιά πνευματικά. Δεν ξέρεις την αρχική διδασκαλία και μου ψάχνεις τα βαθιά τα πνευματικά. Τι να τα κάνεις. Η αρχική διδασκαλία είναι αυτή, αδερφοί μου. Να ξέρει ο καθένας μας ποια είναι η υπηρεσία του, η θέση του, τι μπορεί να κάνει και όταν έρθει η ώρα να το κάνει. Και όταν το κάνουμε αγόγγιστα. Μη γογγίζετε. Ολοκρινιά είναι μερικοί ολογογγίζουν. Του στέει το ένα, του στέει το άλλο. Και θα δείτε ο λαός Ισραήλ, ο γογγιστής ο λαός λέει, έμεινε κάτω όλος. Έτσι δεν είπε, όλο γογγίζανε. Γιατί Μωυσή μας έφερες από εδώ, γιατί να μην γίνει αυτό έτσι, γιατί να μην έχουμε κρέας τώρα, γιατί να μην έχουμε σκόρδα και κρεμμύδια και να έχουμε το μάνα, γιατί δεν χορταίνει με τίποτα. Αδερφοί μου, να μάθουμε όλοι και να προχωρήσουμε τώρα στα πνευματικά. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πολλές φορές θέλουμε να πούμε ότι αν τα κάνει καλά ο ποιμένας ή ο πρεσβύτερος και εμείς δεν ξέρουμε τα πιο απλά πράγματα. Ότι ενώπιον του Κυρίου ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ξέρεις, εγώ άμα νευριάσω τι έχω να κάνει, αλλημονώ σας. Αυτό τι πάει να πει, δεν έχεις μάθει ακόμα την αρχική διδασκαλία. Δεν έχεις μάθει ακόμα ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Και μετά μπορούμε να θέλουμε να πούμε και στον άλλο αν το έκανε καλά ή δεν το έκανε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε άγια και καθαρά. Η Αγία συμπεριφορά ποια είναι? Ό,τι και να συμβεί, εμείς δεν αντιδρούμε. Δεν μιλάμε άσχημα. Δεν χαλάμε την καρδιά μας επειδή ο άλλος χάλασε. Και συνεχίζει εδώ πέρα. Μετά είναι η επίθεση των χειρών. Δεν βάζει οποιοδήποτε τα χέρια του. Μια φορά είδα μια γυναίκα ήθελε να βάζει χέρια. Λέμε, αδερφούλα μου, δεν σου επιτρέπεται να βάζει. Α, εμένα ο Κύριος μου δίνει χάρισμα. Μα δεν λέει πουθενά μέσα σε γραφή να χειροτονάνε οι γυναίκες. Ούτε να επιθέτουν χείρα οι γυναίκες. Οι άντρες λέει να επιθέτουν χέρια. Ας μου δείξει κάποιος σε ένα σημείο ότι να, αδερφέ, δηλαδή ο Κύριος δεν μπορεί να δώσει και σε εμάς το χάρισμα αυτό. Ήθελε να επέθετε χέρια και μετά έλεγε ότι είναι. Πάει μετά και λέει στον αδερφό, ο Κύριος λέει μου αποκάλυψε. Τους προφήτες αποκάλυψης ποιοι θα είναι. Ο αδερφός αμέσως, ξέρω λέει και εγώ τους ξέρω. Αλήθεια τους ξέρεις. Και εμένα λέει μου τους αποκάλυψε. Λέει και ποιοι είναι. Ο ένας λέει είσαι εσύ. Λέει πώς το κατάλαβες. Το κατάλαβα λέει. Δεν χρειάζεται ο έμπειρος αδερφός αμέσως, το καταλαβαίνει χωρίς να του πεις κάτι άλλο. Γιατί είχε τόσο φουσκώσει η καρδιά της, την είχε ευλογήσει ο Κύριος, ήταν ευλογημένη γυναίκα. Τα λέει θέλει να επιθέτει χέρια και μετά θέλει και ένας από τους προφήτες της αποκάλυψης. Τόσο πολύ φούσκωσε το μυαλό της. Δηλαδή μας δίνει μια μικρή προφητεία ο Κύριος και φουσκώνει μετά το μυαλό και δεν ξέρουμε τι λέμε. Εδώ αδερφοί μου είναι η διδαχή των βαπτισμών. Πρέπει να ξέρουμε τα βαπτίσματα. Μετά υπάρχει και το βάπτισμα του θανάτου. Αυτό βέβαια είναι όταν ο πιστός προοδεύσει και αν επιτρέψει ο Κύριος να γίνει μάρτυρας. Έχεις πάρει την απόφαση να ακολουθήσεις τον Κύριο μέχρι θανάτου. Αυτό που λέει στην Εκκλησία, γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Έτσι είχε πει στους μαθητές, δίνεστε να βαψίσετε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι. εννοούσε το βάπτισμα του θανάτου. Λέει δυνάμεθα, λέει, εντάξει, καταλάβαινε ο Κύριος ότι δεν έχουν ακόμα εννοήσει τι σημαίνει. Θα το γευθείτε, λέει, αυτό. Αλλά το να καθίσετε εκ δεξιών και εξ αριστερών δεν είναι από μένα, αλλά είναι του Πατρός μου και είναι της ουρανής. Είναι η επίθεση των χειρών, λοιπόν. Είπαμε, επιθέτουμε χέρια ή πρεσβύτεροι. Όταν κάποιος είναι ασθενής, αλήφουμε με έλεον. Οι πρεσβύτεροι αλήφουν με έλεον. Δεν αλήφουν οι διάκονοι εκεί. Είναι μία πράξη την οποία, λέει, οι πρεσβύτεροι να την κάνουν. Και είναι η επίθεση των χειρών, η ανάσταση των νεκρών, το να μάθουμε για την αρπαγή της Εκκλησίας και ότι ο Κύριος θα μας αναστήσει, θα μας δώσει νέο σώμα, είναι αρχική διδασκαλία. Όταν καμιά φορά προσπαθούμε να πούμε στους αδερφούς για την αρπαγή της Εκκλησίας και να εξηγήσουμε, αδερφέ, μην ασχολείσαι τώρα με αυτά. Αυτά τώρα είναι... δεν μας ενδιαφέρουν. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις το βασικό πράγμα, την ελπίδα μας, πού θα πάμε όταν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, τι σε ενδιαφέρει. Αδερφέ, δεν μας νοιάζει εμάς αυτό. Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε στα πνευματικά. Να προχωρήσεις, αλλά δεν πρέπει να μάθεις για την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν πρέπει να μάθεις ότι καθήν ώρα δεν στοχάζεται, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Δεν πρέπει να μάθεις ότι εμείς δεν περιμένουμε τον Αντίχριστο, αλλά τον Χριστό. Πρέπει να το μάθεις αυτό. Και αυτό είναι αρχική διδασκαλία, η Ανάσταση των νεκρών. Είναι ορισμένοι αδερφέ. Δεν έχουν αναστηθεί, μου λέει, οι νεκροί. Αφού δεν πάνε στον Κύριο. Στον Κύριο πάνε, αλλά δεν έχουν πάρει αναστάσιμο σώμα. Ναι, και αυτοί οι οποίοι αναστήθηκαν, όταν αναστήθηκε ο Κύριος, τι έγινε. Τα σώματα των κεκοιμημένων Αγίων. Λέω, δεν αναστήθηκαν με το άφθαρτο σώμα. Το άφθαρτο σώμα θα το πάρουμε την ημέρα της αρπαγής. Τώρα πηγαίνουν στον ουρανό και είναι ψυχές. Η ψυχή και το πνεύμα πηγαίνει στον Κύριο. Σώμα δεν έχει λάβει κανένας ακόμα. Περιμένουν οι Άγιοι όταν θα κατέβει ο Κύριος από τον ουρανό, λέει, τους κοιμηθέντες διέ του Ιησού θα τους φέρει μαζί του. Να πάρουν το σώμα το άφθαρτο και μετά εμείς θα μεταμορφωθούμε, θα έχουμε και εμείς το άφθαρτο σώμα και όλοι μαζί θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Αυτό είναι, αδερφέ, δεν χρειάζεται να το λέμε, χρειάζεται, είναι αρχική διδασκαλία. Απ' την αρχή πρέπει να μιλάμε για την αρπαγή της Εκκλησίας. Απ' την αρχή πρέπει να μιλάμε για την Ανάσταση των νεκρών στις ψυχές. Αν δεν μάθεις αυτή η διδασκαλία, τι ξέρεις. Είναι μία φορά ένας ποιμένας και λέω να συζητήσουμε, να δούμε, λέω, στη διδασκαλία τι πιστεύετε εσείς σαν Εκκλησία. Πήγα να το ρωτήσω. Μου λέει, πιστεύω στο Ευαγγέλιο. Ωραία, του λέω, πιστεύεις στην αρπαγή της Εκκλησίας. Μου λέει, τι είναι αυτό. Συγγνώμη, του λέω, είσαι ποιμένας και μου λες τι είναι αυτό. Τι θα διδάξεις στην Εκκλησία. Είναι άλλο πλήρες, μια φορά το λέει, μια φορά το λέει, αλλά είναι σοβαρή διδασκαλία. Είναι η αναγέννηση, αρχίζουμε από την αναγέννηση, από τη... είναι διδασκαλία αυτή. Βάπτισμα στο νερό, βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Της Αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Αδερφέ, δεν μας νοιάζει εμάς για την κρίση. Πώς δεν μας νοιάζει. Δεν θα κρίνει ο Κύριος ζώντες και νεκρούς. Εμείς δεν θα δώσουμε λόγο στον Κύριο ότι πράξαμε δια του σώματος. Δεν μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει. Διότι πάντες εμείς θέλουμε, λέει, σταθεί έμπροσεν του βήματος του Χριστού. Εμείς δεν θα πάμε στην κρίση. Θα πάμε στο βήμα του Κυρίου για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, είτε αγαθών είτε κακών. Εμείς δεν πάμε στην κρίση. Αλλά αυτοί οι οποίοι θα πάνε στην κρίση, όσοι κρυθούν και πει ο Κύριος, υπάγεται η κατηραμένη του πατρός μου στο πύρτο εξώτερο του ετοιμασμένο τον διαβόλο και της αγγέλης αυτού, αυτοί θα χαθούν αιώνια. Ήταν κάποιοι λέγανε, αδερφέ, γιατί να χαθούν αιώνια αφού ο Θεός είναι αγάπη, να μην χαθούνε. Και εγώ του λέω, δεν θέλω να χαθούν, αλλά θα χαθούνε. Μα αφού ο Θεός είναι αγάπη, κάτι θα βρει ο Θεός να το σώσει. Λέω, πώς να το σώσει, αφού λέει είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους να αποθάνωσει, μετά είναι κρίσης. Ναι, και το πλάσμα το Κύριος να το έχει αιώνια να υποφέρει. Αυτή είναι μεγάλη πλάνη, ε. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι πιστοί από την πρώτη μέρα. Ότι η αμαρτία γεννάει θάνατο. Και όταν δεν είμαστε με τον Κύριο, η κρίση θα είναι πολύ αυστηρή. Είναι αιώνιος θάνατος, δεν είναι αστείο η κρίση. Μα μην τα λέτε αυτά, γιατί φοβίζετε τους ανθρώπους. Όχι, θα τα λέμε και πιο καλά να φοβηθούνε παρά να μην φοβόνται. Γιατί όταν δεν φοβόνται θα πάνε κατευθείαν στη σφαγή. Να φοβηθούνε, γιατί όντως υπάρχει κρίση. Μάλιστα ένας του τόλμησε και μου είπε μια φορά, αδερφέ, και το διάβολο γιατί να τον αφήσει ο Κύριος να χαθεί, κάτι θα βρει να σώσει και το διάβολο, ο τελευταίος αδερφός μας θα είναι. Λέω, είπα και μετά του αδερφού σου, κι άσε με ησυχωμένα, ήταν ο τελευταίος μας αδερφός ο διάβολος. Μόλις αμάρτησε ο διάβολος, ο Κύριος έφτιαξε την κόλαση για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Δεν έχει επιστροφή ο διάβολος. Ούτε πιο πολύ αγάπη έχουμε εμείς από το Θεό. Αλλά η αμαρτία γεννάει θάνατο. Δεν μπορεί πλέον τα πνεύματα τα οποία αμάρτησαν, δεν μπορεί να πεθάνει ο Θεός σαν πνεύμα για να τους σώσει. Δεν μπορεί να τους σώσει. Εμάς τους ανθρώπους, επειδή είχαμε σάρκα, πήρε ο Κύριός μας ανθρώπινη μορφή και μας έσωσε. Έκανε χάρη. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά εάν και εμείς μείνουμε μέχρι τέλους στην αμαρτία, θα χαθούμε. Γι' αυτό θα πει, υπάγεται η κατηραμένη του πατρός μου στο πύρτο εξώτερο του ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλεις αυτού. Το πύρτο εξώτερο δεν είναι φτιαγμένο για μας. Είναι για το διάβολο. Για μας τι έφτιαξε ο Κύριος, τον ουρανό. Και πρέπει να μπούμε εκεί, μη μας ξεγελάσει ο διάβολος να χάσουμε τον ουρανό. Μη μας ξεγελάσει ότι για μας δεν είναι ο ουρανός. Έτσι μου λέγε ένας μία φορά, αδερφέ, εάν εγώ δεν είμαι τέκνο, σκεύος, και είμαι άτιμο σκεύος και είμαι για καταστροφή. Αδερφέ, γιατί να είσαι άτιμο σκεύος και να μην είσαι καλό σκεύος. Ω αδερφέ, κι αν ο Θεός εμένα με έχει για την καταστροφή, γιατί να σε έχει για την καταστροφή. Αφού λέει γραφεί ότι ο Θεός θέλει να σωθούν πάντες οι άνθρωποι και να έρθουν στις επίγνωσης αλήθειες. Γιατί ο Θεός να σε θέλει εσένα για την καταστροφή. Αυτά, αδερφοί μου, είναι αρχική διδασκαλία. Και πολλές φορές περνάνε τα χρόνια και ρωτάς ένα χριστιανό και δεν ξέρει να σου πει αυτά τα βασικά πράγματα. Πώς θα πάει παρακάτω. Και ενώ δεν ξέρει για την αρπαγή, δεν ξέρει για την αιώνια ζωή, δεν ξέρει για το άφθαρτο σώμα, θέλει να το εξηγήσουμε το Μελχισεδέκ. Έτσι λέει πιο πάνω. Τι να σας πούμε, λέει, για το Μελχισεδέκ. Είναι δυσερμήνευτα. Κοίταξε να μάθεις αυτά τα οποία είναι άμεση ανάγκη και θα πάμε μετά και παρακάτω στο Μελχισεδέκ. Μετά παρακάτω θα μας εξηγήσει το Μελχισεδέκ. Αμήν.